Verkefni 1. Áhugavert að taka sýni að svifi í sjónum. Til þess notaður sérstakur háfur. Afraksturinn verður að skoða undir smásjá með hjálp kennarans. 2. Búið til fæðukeðjur þar sem þið setjið inn tegundur í stað almennu orðana. Þörungasvif, dýrasvif, hvalir eða selir, uppsjávarfiskar, botnfiskar, botndýr. 3. Hvar eiga fuglar heima í fæðukeðjunni?